Recently,
Fotsielseno nitondra ny sananlan namakray nanao fidinana tsampy tany amin'ny renirano Colorado. Namakivaky ny Canyon Cataracts hita any atsimon'ny Utah. Le renirano dia malaza amin'ny fisian'ny renirano mahery mikoriana. Fanaovana fidinana tsambo mirefy 8.5 kilometatra. Izay azo lasaina fa mampidin-doza. Teo ampiomanana hiatrehana izany dia nojerena izy ireo tsara ny tranokalan'ny sampandrara misahana ny valanjavamboary izay ahitana fampahalalana manan-danja momba ny fanomanan-tena sy ireo momba n'ireo mampidin-doza. Teo ampiandohan'ilay ity dia nampatsiahy ireo torolalana manan-danja mikasika ny vonjaina ilay mpitarity andrenirano matianina ary nanantanitra lalana telo lehibe izay hahafahan'ilay vondrona ho voaro mandritra ny famakivakiana ilay renirano. Lalana voaloha, mijanona ao anaty sambo. Lalana faharoa, manaova foana salotra mampitsingevana ambony rano. Lalana fahatelo, mampikiratra any amin'ny tanana roa. Avy eo izy dia mbola namerina indray sady nanantanitra mafy kokoa hoe ambonin'izany rehetra izany dia tsarovy ilay lalana voalohany mijanona ao anaty sambo. Mampiatsiahy ihany dia antsika eto ambonin'ny ity tany ity izany mandalo fotoana izay ankafizantsika ireo fikoriana andrenirano milamina amin'ny fiainantsika. Amin'ny fotoana hafa dia miatrika fotoan-tsarotra isika izay azo hoarina amin'ilay renirano mirefy 8.5 kilometatra misandraka ao amin'ny Canyon Cataract. Ahitana fanamby izay hiatrehana olana ara-pahasalamana eo amin'ny vatana sy saina, fahafatesan'ny olona tiana, faravan'ny nofinofo sy fanantenana ary ho an'ny sasany mety ho fiozongozona ny finoana rehefa misy ny olana sy ny fanontanira ary ny ahiahy eo amin'ny fiainana. Nanome fanampiana ny tompo noho ny hatsaram-pony, isan'izany ny sambo, fitaovana manan-danja toy ny salotra mampitsingevana ambony rano ary ireo mpitarity andrenirano izay matianina, izay manolotra fitarihana sy torolalana mahakasika ny vonjiaina izay hanampy antsika hidina ilay rerano ny fiainantsika mankany amin'ny tanitsika farany. Andao hijery ilay lalana voalohany mijanona ao anaty sambo. Nampiasain'ny Philip Brigham Young matetika ny hoe ilay sambo tsy totan'ny ela hoe ziona entana noarana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Hoy izy indray mandeha hoe ety afovoan'ny ranomasiny sika tonga ny rivo-doza ary ho ilay tato sambo hoe sahirana ity sambo ity, tsy janona ato aho hono ray. Tsy mihina hoe ity ilay sambo hoe ziona fa isika ny ato ampovoan'ny ranomasina. Tsy rarahako izany, tsy janona ato aho. Nesoriny ny patalohany ary dia nitsambikina ivelan'ny sambo izy. Move tsy hilentika izy? Eny. Ary toy izany koa ireo izay miala amin'ity fiangonana ity. Ity ilay sambo tsy totan'ny ela ziona. Andao isika hijanona ato anatiny. Tamin'ny fotoana ray hafa dia nilaza ny Philip Young hoe manahko izy ny amin'ireo olona izay mivily lalana rehefa nandray fitahiana, rehefa milamima ny fiainana. Ao anatin'ny toetrandro tony, hoy izy, raha iny misosa amin'ny tsodrivotra malefaka iny ilay sambo tsy totan'ny ela ziona, ary tao anatin'ny fandriam-pahalemana ny eo an-tsambo noho indraindray ireo rahalahy sasatsasany no te hiondrana amin'ny sambo kely fanavotanaina ilomano, ary ao ireo ny lentika, ny hafa very lalana ary ny hafa tafaverina teny ambony sambo indray. Andeha hitoetra ao anatin'ilay sambo tsy totan'ny ela izay hitondra antsika anatin'ny fiarovana mandra-pahatonga ny eny amin'ny fiantsoany. Tsy mila manana ahiahy ianao. Ary farany nampatsiahany Philip Young ireo olo-masina hoe atao amin'ilay sambo tsy totan'ny ela ziona isika. Andriamanitra ny mpanamory ary hitoetra eo milamina ny zava-drehetra, mira aleloya satria eto ny tompo. Mipaiky sy manoro lalana izy ary mitarika. Raha mametra-pitokisana tsy misy fepetra amin'Andriamanitra ny vahoaka, tsy manadino mihitsy ireo fanekem-pihavanana ataony na ny andriamaniny, dia hitarika antsika tsara izy. Manoloana ireo fanamby atrehantsika kehitriny, ahoana ny fomba hijanonantsika ao anatin'ilay sambo tsy totan'ny elany ziona? toy izao izany. Mila miaina fiovam-po tsy tapaka isika amin'ny alalan'ny fampitomboana ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ny fahatokisantsika amin'ny filazantsarany mandritra ny androm-piainantsika. Tsy indray mandeha monja fa tsy tapaka. Nanontany ny alma hoe ary ankehitriny indro lazaiko aminareo raha lahiko sy anabaviko. Fa raha efa nandalo fiovam-po ianareo ary raha efa nahatsiaro ny hikalo ny iran'ny fitiavana manavitra ianareo, dia anontany aho, tsapanareo ve izany ankehitriny? Ireo mpitaridia andrenindrano matianina ankehitriny dia azo oharina amin'ireo apôstôly sy ny mpaminany fiangonana ary ireo mpitarika eo amin'ny toerana sy ireo vondrona fanampiny izay entany mpanahy manampy antsika izy ireo ho tonga soamantsara any amin'ny tanontsika farany. Vao aingana ao no nitondra teny tamin'nandritra ny fivorian'ny filohan'ny misiona ary nanome hevitra an'ireo mpitarika ireo. Afatoy amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana ny mason'ny misiona. Tsy hitarika anareo amin'ny lalandiso izahay ary tsy afaka ny anao izany. Ary rehefa mampianatra ireo misionera anareo ianareo ampifantoka ny masona aminay, dia ampianaro izy ireo tsy hanaraka naoviananaoviana ireo izay milaza fa mahay kokoa ny fomba fitantanana ny raharahan'ny fiangonana, mihoatra noho ny ataon'ny ray any an-danitra sy ny Tompo Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ireo mpitarika eo amin'ny fisoronana izay manana ny fanalahidy ahafahana miahy. Hitako taratra nandritra ny asa fanompoko fa ireo izay nivilalana sy fihevitra dia mazana ireo izay matetika nanadino. Fa rehefa miteny ny fiadidiana voalohany sy ny kolejy ny apôstôly 20 ka miray feo, dia ny feo an'ny Tompo izany amin'io fotoana io. Mampatsiahantsika ny Tompo hoe na amin'ny alalan'ny feoako na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompoko dia iray ihany izany. Izany hoe raha miala ny sambo tsy totan'ny ela ziona dia ianjera ary emotra mampalahelo, fa matetika izy ireo no mizaka fiantraikany eo noho eo izay tsy noeritreretina ary lasa maharitra tsy ho an'ny tenan'izy ireo ihany fa ho an'ny fianakaviany koa. Ireo mpitarika eo amin'ny fiangonana eo an-toerana tahaka ireo mpitaridia andrenindrano efa zatra raha dia efa nandray lesona tamin'ireo manana traikefa, efa voahofan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary mpitarika hafa atao amin'ny fiangonana. Ary ny manan-danja indrindra dia efa nandray lesona avy tamin'ny Tompo mihitsy. Nisy fotoana ray hafa tamin'n'ity taona ity izay nyresahako tamin'ireo tanora tokantena sy efa manambady nandritra ny fampitanany DEE tamin'ny volana May. Hoy aho hoe rehako fa ny olona sasana dia mihevitra fa miaina ao anatin'ny tontolo ray tsy mifandray amin'izao tontolo izao ny mpitarika. Ny zavatra dininy dia lehilahy sy vehivavy manatraika efa maro zahay, efa niaina tany amin'ny toerana maro samihafa ary niara-ny asa tamin'ny olona maro samihafa fiaviana. Ireo asam-panaovana anay amin'izao fotoana izao dia tena mahatonga anay erak'izao tontolo izao izay ionanay amin'ireo mpitondra amin'ny ara-politika sy fivavahana ara-paritra mpitarika an'izao tontolo izao. Na dia nitsidika ireo mpitondra tao amin'ny Maison Blanche tao Washington ary izay sy ireo mpitondra firenena ary mpitondra fivavahana manerana izao tontolo izao, dia notsidihanay ihany koa ireo fianakaviana sy vahoaka sahirana indrindra eto ambonin'ny tany. Rehefa mieritreritra mpitsainana tsara ny fiainanay sy ny asa fanohananay nareo, dia mety tena naiky fa mahita an'izao tontolo izao sy miaina ao anatin'izany izahay amin'ny fomba izay hiainan'ny olombitsy hafa izany. Tsy miaina ao anatina baloma maray izahay. Kanefa dia misy zavatra mahatsikaritra ny fahendren'ny tsiraray sy ny fahendren'ny iraisan'ireo mpitarika amin'ny fiangonana izay tokony azontsika toky. Efa niaina zavatra maro tokoa izahay, ao anatin'izany ny vokatry ny lalàna sy ny fitsipika eo anivon'ny fanjakany, fadisom-panantenana, ireo loza ary ireo fahafatesana atao amin'ny fianakavianay. Takatray ny zavatra miseho eo aminareo, eo amin'ny fiainanareo. Tsy afaka misaraka amin'ilay lalàna voalohany arak'izay nampiariko ilay lalàna faharoa sy fahatelo. Manova foana salotra mampitsingevana ambony rano ary manikira amin'ny tanana roa. Manoro hevitra sy fitarihana ho antsika ny Tompo amin'ny soratra masina sy amin'ny fampianaran'ny apôstôly sy mpaminany izay rehefa rana dia ho tony salotra ara-panahy mampitsingevana ny eny ambonin'ny rano, ary anampy antsika ahafantatra ny fomba mikirana amin'ny tanana roa. Mila manao toy ireo zanakalahin'ny Mozea isika, izay nianahery tamin'ny fahalalana marina, afaka nio tonga lehilahy sy vehivavy fahalalana tsy misy tomiky isika. Tsy afaka ho tanteraka izany raha tsy amin'ny alalan'ny fandinihantsika mba hazotoana ny soratra masina, mba hazontsika mahalala ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandalina ireo soratra masina sy ireo tenin'ny apôstôly ary apôstôly ankehitriny tsy taloha, dia tokony hifantoka amin'ny fandalinana ny fotom-pampianaran'i Kristy, ny fampianarany sy ny fitiavany. Mila manao toy ireo zanakalahin'i Mozea isika, ary manolotra ny tenantsika, hanao fivavahana fatratra sy ny fifadikanina. Akoatra ny fehezahana, hananana fahankarana ny soratra masina. Tao manana lanja ny goavana ireo zavatra ireo, mifatohatra any amin'ireo zavatra tsotra, ary aza varindrina. Araka ny hitako tamin'ireo olona fantatro izay tsy nijanona tao amin'ilay sambo ary tsy namikitra tamin'ny tanany roa, nandritra ny fotoam-pitsapana sy fahasaranana, na ireo izay tsy nijanona tao anatin'ny sambo nandritra ny fotoan'ny fandriam-pahalemana, dia tsikatro fa maro tamin'izy ireo no niala tamin'ny fifantohana amin'ireo fahamarinana fototry ny filazantsara. Dia ny antony nahatonga azy ireo tonga mpikambany ny fiangonana tamin'ny voalohany dia adinina. Ny antony nitoerana ho feno fanoloran-tena tanteraka sy nazoto teo amin'ny fiainan'ny fitsipika ny filazantsara, ary ny fitahin'ny hafa tamin'ny alalan'ny asa fanompoana tamin'ny fo sy ny fikelezanaina, ary ny fomba izay nandraisan'ny fiangonana toerana azona fikisana sy fivorana ara-panahy dia efa nandao azy. Nampianatra ity fahamarinana ity Joseph Smith, ireo fitsipika fototry ny fivavahantsika dia ny teny vavolombelon'ireo apôstôly sy mpaminany momba ny Jesosy Kristy, hoe maty izy ka nalevina, ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, ary niakatra tany an-danitra, ary ireo zavatra hafa rehetra izay misy fandraisana amin'ny fivavahantsika dia fanampin'ireo fotsiny ihany. Nampanantenana fitahiana tsy manam-paharoa isika raha toaka mifantoka amin'ny Tompo. Noho izany, dia tsy maintsy mibosesika androso amin'ny fiorenanao amin'i Kristy ianareo, amin'ny fanananareo fanantenana mamirapiratra sy lavirary momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny olon-drehetra. Koa raha mibosesika androso ianareo ka mivoky amin'ny fitenin'i Kristy ary mahatratra amin'ny farany, dia indro izao no lazain'ny ray, ahazo ny fiainana mandrakizay ianareo. Indraindray ireo olo-maso ny andro farany mahatoky sy ireo mpikaroka ny fahamarinana mpiavany no manomboka mifantoka amin'ireo fanampin-javatra fa tsy amin'ireo fitsipika fototra. Izany hoe maka fanahyntsika isatana mba ho variana ka mivily amin'ireo afatra tsotra sy mazava amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Matetika ireo izay variana tahaka izany no tsy mandray ny fanasan'ny Tompo, satria lasa mifantoka sahiratsaina mihitsy azy amin'ireo fomba fanao sy fampianarana tsy manan-danja. Ny sasany mety mifantoka amin'ireo fanontaniana sy ahiala lalovany. Marina fa tsy mifanohitra amin'ny mampianatra vontom-pinoana sy ny fisian'ireo fanontaniana. Voaingana ny filan-kevitry ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstôly 20 no nanambara hoe takatray fa misy fotoana ametrahanareo mpikambany fiangonana fanontaniana momba ny fotom-pampianarana na ny tantara na ny fomba fanao ny fiangonana. Mana fafahana ny tany foana ny fanontaniana ary hikatsaka amin'ny kitsipo fa hatakarina bebe kokoa. Tsarovo fa ny fametrahan'ny Joseph Smith fanontaniana no nanomboan'ny famerena tamin'ny laoniny. Mpikatsaka ny fahamarinana toan'ny Abrahama izy ary nahazo valiny tamin'ireo fanontaniana manan-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Mifantoka amin'izay manan-danja indrindra dia ny drafitry ny ray any an-danitra, ny sorom-panavotan'ny mpamonjy, ireo ny fanontaniana goavana indrindra. Tokony hahatonga antsika ho mpianatra tsara fanahy, mahalemy fanahy, be fitiavany, mpalemy eloko, maharitra ary feno fanoloran-tena. Izany tokony fampitondra izay mavesatra, ary anao izany no hatanterantsika ny lalan'ny Kristy. Izany hoe fitondrana ny enta-mavesatry ny hafa izany dia ahitana ny fanampiny, fanohanana, fahatakarana tsirairay. Anisan'izany ireo marary, ireo sembany, ireo mahantra ara-panahy sy ara-batana, ireo mikatsaka ny fahamarinana sy ireo amin'ny korotan-tsaina ary ireo mpikambana mpianatra hafa. Isan'izany ireo mpitaraka eo amin'ny fiangonana izay natsony tompo hanompo mandritra ny fotoana iray. Ry rahalahy sy anabavy, mijanona ao anatin'ilay sambo, mampiasa ny salotra mampitsingevana ambony rano ary mamikira amin'ny tanana roa. Ialao ireo zavatra manelingelina, ary raha misy iray aminareo tafavoaka ny sambo dia hikarika anareo izahay, hahita anareo, hanompo anareo sy hisintona anareo hiverina soamantsara ao anatin'ilay sambo talohan'ny Siona, izay Andriamanitra raintsika ny an-danitra sy ny Tompo Jesosy Kristy no eo amin'ny famoriana, ary hitarika antsika amin'ny tsara izay hijoroako vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.